Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Najčešći povod današnjih nesuglasica na relaciji Beograd-Zagreb su nepomirljivo različite interpretacije ratova iz 90-ih. Ranjivost ovih odnosa i teškoće koje se javljaju kada se ta ranjivost instrumentalizuje, tema je današnje emisije. O stavovima u kojima je naša strana uvek žrtva, počinioci, odnosno zločinci, su uvek drugi. Da li ovako redukovana prošlost postaje prepreka za budućnost ili kako su spomenik majoru Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću i predloženi zakon o braniteljima u Hrvatskoj iskristalisali još jasnije stav da je naša strana uvek žrtva, a počinioci, odnosno zločinci, su uvek neko drugi. O srpsko-hrvatskim odnosima sa Goranom Babićem, književnikom i publicistom. Dobar dan, gospodine Babiću, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Da li ste se i vi na neki način vratili u 90. i da li ponovo razmišljate o tim 90.
Pa, ja o tome razmišljam stalno. To je jedan od najvažnijih dijelova mog života i ne samo mog.
Dobro.
Tako da ova povremena pojavljivanja takvih problema ne iznenađuju. One su sastavni dio jednog kontinuiteta, jedne linije o kojoj se mnogo govorilo, govori, a i govorit će se, jer kako stvari stoje, ovo je jedna bolest koja će dugo potrajati.
A zašto će dugo potrajati? Šta je to što tu bolest čini većom? Šta je zapravo usložnjava? Na koji način bi trebalo o tome razgovarati, a da ne dođemo u diskurs 90-ih? A to smo ovih dana, bar kada su mediji i naši i mediji u Zagrebu, imali prilike da pročitamo i čujemo.
Vaše pitanje na prvi pogled ovako lagano i jednostavno, a u suštini je vrlo složeno, teško, dobro postavljeno, svaka čast. Ali odgovarati na njega nakon svega što se desilo i što se danas dešava nije ni lako, ni jednostavno. Evo, da bismo shvatili svu dubinu tog problema, daću vam jednu ilustraciju iz mog djetinjstva. Ja sam djetinjstvo proveo najvećim dijelom u Mostaru. Ovome Mostaru koji je danas podijeljen na muslimanski i katolički dio, dok pravoslavaca uglavnom nema jer su istjerani. Od moje tadašnje kuće, zgrade u kojoj smo živjeli, pa sve do osnovne škole, uzduž podhuma, zahuma, huma, kako hoćete, vodila je ulica Matije Gubca. Matija Gubec, za one koji ne znaju, je vođa seljačkog ustanka, Hrvat iz Hrvatskog Zagorja, koga su Bani biskup Drašković, vojskovođa Alapić i družina velikaša prije 500 godina ubili kao vođu seljačke bune na Markovom trgu u Zagrebu, stavivši na njegovu glavu užarenu krunu iz ognja izvađenu. Kad su ovi 90. Tuđmanovi došli na vlast, jedna od prvih stvari koje su napravili, ukinuli su ulicu Matije Gubca i dali je fratru Dominiku Mandiću. I u tome je suština čitavog ovog spora. Jer taj Matija Gubec nije bio ni Srbin, ni komunista, nego je bio ono Hrvat sa dna kace. Veći Hrvat nego Dominik Mandić. Pa zašto su ukinuli ulicu Matiji Gubcu, vođu seljačke pobune? To isto kao da bi ovdje neko ukinuo ulicu Karađorđu. Šta biste vi onda rekli, što ukidaš ulicu Karađorđu, kakav je on nacionalni izdajica, jer on možda bio sluga Turcima. To ludilo u kojem mi danas živimo i koje se vidi na ovakvim primjerima koje ste vi spomenuli, znači staro je mnogo stotina godina.
A kada vi recimo pročitate tekst koji ovih dana objavljuju nemački mediji, dakle ne naši nego nemački, oni kažu Hrvatska je svađalica u komšiluku, kako vi to razumete?
Ja to uopšte ne razumijem. Ne razumijem nikoga ko je u svađi sa svim svojim komšijama. Ja mislim da je takav čovjek koji je posvađan sa svim komšijama ili notorna budala, radi protiv sebe. Komšija ti je bliži nego brat. I sa komšijom treba da budeš u dobrim odnosima, prvenstveno sebe radi. A oni se svađaju sa Slovencima, sa Mađarima, sa Srbima, s Muslimanima, s Crnogorcima. Evo sad se slučajno ne svađaju s Talijanima s kojima su se svađali prethodnih 1000 godina. Kome je to u interesu? Kako je to pamet? Kakva je to politika?
A da li vi, s obzirom na vaše poznavanje upravo tog problema, vidite u Hrvatskoj te snage kako bi se možda preokrenula situacija?
Pa ima takvih ljudi, vrlo dobrih, poštenih, pametnih prosto, koji nastoje da stvore neko, kako bismo to nazvali današnjim ovim političkim rječnikom, mirnodopsko okruženje. Ima raznih tih civilnih društava, udruga, organizacija, pa čak i političkih stranaka. Ja poznajem jedan broj tih ljudi, a mnoge i ne poznajem jer sam već evo gotovo 30 godina u Beogradu. U međuvremenu su mnogi moji poznati umrli, a pojavili su se nova, mlada imena koja ja ne poznajem. Pa ako bi ta posjeta dovela do poboljšanja stvari, ja bih bio za. A ako ne bi dovela, ako bi bila bespredmetna, ako bi bila samo formalna, onda ne bi bio za. Razgovarati zaista uvijek treba, sad je pitanje kakvog smisla ima razgovor koji ostaje bez konzekvenciji, bez posljedica, bez... Vidite, recimo, da se ni ova komisija oko Stepinca nije usaglasila na kraju balade ni oko čega. Tako da, ako je cilj sam razgovor kao takav, pa onda nek se priča. Ako je cilj rješavanje problema, onda treba nekako drugačije to raditi. Jer zanimljiva je stvar, mene to ponekad dovede do prosto smiješna neka situacija. Svađaju se sa Slovencima oko Piranskog onog zaljeva da Slovenija zapravo nema slobodan izlaz na more. Sad grade Pelješki most dole pa će se posvađati sa Bosancima jer onda ni Bosna i Hercegovina...
Veće svađe u veliku toku.
neće imati izlaz na more. Zašto sam u toku? Zato što se most gradi između ostalog na nekom dijelu mog zemljišta. Tako da ja lično...
Inače, vi potičete, rođeni ste zapravo...
Rođen sam na Visu, ali su moji dole sa ovoga, kako se zove, Klek, Neum, Opuzen, Metković, gore, Slivno, Ravno. Tako, to mi je zavičaj. Znači, oni se svađaju... To je sve suludo i sumanuto. Ja ne mogu da dam racionalan odgovor na neracionalni problem.
Ni sa Crnogorcima stvari ne stoje baš najbolje.
Tako je, dole oko Prevlake se natežu.
Zanimljivih stvari ima o kojima ćemo razgovarati i u nastavku današnje emisije. U jednom trenutku ćemo čuti i istoričara Čedomira Antića. On će iz pozicije istoričara objasniti kako on zapravo vidi 20 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Hrvatske. Slušate Agru Radio Beograda 2. Centralni gost današnje Agure je književnik i publicista Goran Babić.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Srbija i Hrvatska već više od 20 godina razvijaju diplomatske odnose, imaju uspone i padove. Da li sam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, odnosno ulazak u NATO, je na neki način ojačao Hrvatsku i da li je to negde i razlog zašto je ona zahtevnija od suseda, da upotrebim tu najblažu reč.
Kad bi tako bilo,
dobro,
onda ne bi Hrvatska trenutno, najozbiljniji njen problem je odliv stanovništva, demografski problem. Iz te navodno ojačane Hrvatske i teče jedna rijeka ljudi koja je napušta, ide u Irsku, ide u Njemačku i oni danas taj problem ne mogu da riješe. Tu nikako nisu Srbi krivi.
Ali oni također mogu reći pa i Srbije nije tako mala i malobrojna kolona koja također odlazi.
Tako je.
Ali iz Bosne se odlazi, odlazi se iz Crne Gore.
Prema tome niko nikom ovde nije kriv, svi su sami krivi za svoju sudbinu. Kao utakmice jučerašnjih ovih reprezentacija. Slovenija je izgubila, Hrvatska je izgubila, Srbija je izgubila, Bosna će izgubiti danas od Belgije, Crna Gora je izgubila, Makedonija je izgubila. Svi smo izgubili zato što smo svi skupa drugorazredna, trećerazredna evropska sitnješ. Ha, da je jeste bilo vi... pameti, ne bi tako bilo, ali pameti nije bilo jer hoće svi da budu glavari, hoće da budu prvi u svom selu. Tako da je jedna katastrofa koja traje evo 20-30 godina, a Boga mi bila je i ranije, samo se o toj katastrofi malo znalo.
Na što konkretno mislite kad govorite pa, o tim ranijim
pa
procesima?
Evo, vratit ću se na onaj slučaj sa, sa Matijom Gubcem. Njega je, kao što znamo, kao što je istorija davno ustanovila, ubio, odnosno pobjedio Gašpar Alapić, slavni hrvatski vojskovođa. Međutim, u udžbenicima istorije đaci uče da je protivnik ovome Gubcu bio Franjo Tahi. To ste i vi ovde u Srbiji učili.
Da.
Zašto uče da je Franjo Tahi bio taj krvnik ubojica, egzekutor, protivnik, glavni? A ne, niko ne spominje Gašpara Alapića. Vi koja ste, recimo, upućena i obrazovana žena, također niste možda nikad ni čuli za Gašpara Alapića. Zato, i tu je odgovor jednim dijelom na ovo pitanje, zato što je Gašpar Alapić bio pravovjerni katolik i hrvatski plemić. A Franjo Tahi je bio mađarski vlastelin i što je još gore, bio je protestant. Pa onda katolička crkva usmjerava mržnju svog naroda protiv tamo nekog Mađara, protiv pogotovo protestanta.
A iz kojih se danas razloga usmjerava mržnja na drugog i drugačijeg?
Pa lakše usmjeriti mržnju na mrtvog Srbina nego na živog glavaša. Onaj koji mrzi glavaša u ozbiljno je opasnost. No, i ne vjerujem da će se to tako lako ni brzo popraviti. Ja pratim te njihove sajtove. Bože mili, kakvi sve gluposti ima. Kakvog neznanja, kakve mržnje, kakve neupućenosti. Kakvi budalaština. To je...
Može li se to reći i za neke sajtove naše?
Ma kako da ne. Kako da
znači
ne.
Moramo biti objektivni,
a
kao
moramo
što
biti
vi jeste.
Objektivni, hvala Bogu. I moramo biti prije svega kritični sami prema sebi.
Slažete se da sada čujemo istoričara Čedomira Antića? Kako on vidi zašto je došlo do otkazivanja posete? Kako vidi odnos Srbije i Hrvatske?
Ja pretpostavljam da je reč o opet nekoj krizi koja potresa Hrvatsku državu i hrvatsko društvo. Naime, koliko god Srbija pokušavala da bude pomirljiva, koliko god menjala svoju politiku, iz Hrvatske neprekidno, kad god postoje problemi u Hrvatskoj, dolaze vrlo loši signali Srbiji. Dakle, ja ću podsjetiti. Kolinda Grabar-Kitarović je kada je bila izabrana za predsjednicu Hrvatske, rekla da će održavati dobre odnose sa svim susjedima, sa Vojvodinom i sa Srbijom. Pritom, ako bi Vojvodina bila nezavisna, Srbija ne bi bila granična sa Hrvatskom, osim ako možda neko ne misli da bi mogu iz Vojvodine se odvojiti Srem pa da ide Hrvatskoj. Ona je to rekla dva put, ne jednom. Posle toga je tadašnji premijer Vučić otišao na njenu inauguraciju. Sada je došla na inauguraciju, svi hrvatski mediji su pištali o tome kako je preuzela proslavu, kako je bila ovakva, onakva. Zamislite da njoj neko nosi neku pravoslavnu relikviju na poklon. Dakle, neprekidno živimo sa provokacijama. Na nivou simbola, naši odnosi su hrvatska provokacija. Dakle, ako je bilo pomirljivog političara, to je bio Boris Tadić. Pa su svi, od Josipovića, koji mu nosi knjigu o žrtvama Vukovara, a ovaj njemu nosi knjigu Enciklopedije Eksiju mitologije, do Aleksandra Stankovića, onog navodno neprisusnog novinara Hrvatske radio televizije, gledali da mu zagorčuju život. Znači, čovjek je za ženu pitao da li brani Kosovo zašto mu je bivša žena monahinja u manastiru. Još ne znam da kaže manastir, nego govori samostan sve vrijeme. Opatica. Dakle, Hrvatska ima probleme. Ona pokušava neprekidno se vrati u trenutak svoje velike slave i dike kad je istrala 200.000 civila sa svoje teritorije. To ne ide dobro. Prošle godine im niko iz inostranstva nije došao. To je jedan antiklimaks proslave. Oni jesu ušli u Europsku uniju, jesu dobili sve osim jedne i po opštine u Bosni i Hercegovini, kad je reč o Srbima i kad je reč o odnosu prema Srbima, ali je činjenica da prema statistikama 2013. godine prosječna plata u Hrvatskoj je bila 44% prosječne plate u Europskoj uniji, danas je 37%. Prema tome, nezadovoljstvo je duboko, ono je identitetsko, dakle to je narod sa tri pravopisa, nemoj se dogovoriti šta da rade. Neprekidno se, nije ta borba protiv ćirilice i protiv ekavice i ne znam, srbizama, nije ona vezana samo za Srbe, ona je vezana za unutrašnje teškoće koje postoje. Drugi problem je taj ekonomski koji je objektivan. Dakle, šta je bilo da nema mora? Gde bi bili? To je lepa zemlja. To je vredan narod. Gde bi bili da nema mora? To znači, očigledno postoji neki problem. A onda, znate, to vam je kao trkač, nekako trči 40 km ili 50 km, on mora neko vreme da usporava trku. Evo, to usporavanje traje 20 godina. Stotinama godina elita je spremala hrvatski narod za nešto što je završeno 95. godine. I šta sad? Međutim, problem u tome što srpski političari nemaju trajnu politiku. Dakle, ne treba Srbija da provocira Hrvatsku, to bi bila greška. Ne treba Srbija ni da otvara zatvorena pitanja, i to je greška. Ali Srbija mora da drži do reciprociteta i Srbija mora da drži do određenih prava koje je dobila međunarodnim ugovorima, jer neki od njih su, jedan od njih je i Erdutski sporazum. Sve ostalo, ne treba odgovarati na provokacije, ili makar treba odgovarati umereno, decentno, posebno kad je reč o privatna lica, mogu da govore kako hoće, naravno kada je reč o državnim funkcionerima.
Evo, čuli smo gospodine Babiću i stav istoričara Čedomira Antića da ne bi trebalo odgovarati na provokacije, i da li ste vi u potezima Srbije na otkazivanje ove posete videli neku vrstu provokacije koja je vama zasmetala? Ili mislite da smo odgovorili upravo onako kako bi trebalo odgovoriti?
Prvo, ja nisam stručnjak za diplomaciju i nisam ni kompetentan i nemam ni talenta za diplomaciju. Ja sam jedan
Kako jedan književnik, pa nema talenta za diplomaciju.
Za diplomaciju je imao više smisla Ivo Andrić, čak i Dučić. Recimo, Crnanski nije imao smisla za diplomaciju. Iako, kad se vratio ovde, ja sam tada putovao iz Zagreba u Beograd da upoznam Crnanskog i upoznao sam ga zajedno s drugim mlađim mojim kolegama na dodjeli Nolitove nagrade. Taj je nagradu dobio Zvonko Kostić za jednu sjajnu svoju knjigu, a Crnjanski je došao da vidi nas, mlade pjesnike, početnike. Ti starci su se tada mnogo više družili sa mlađarijom. Znam da je Davičo dolazio, pa Branko Čopić, a o Peti Desanki da ne govorim. Mnogo su se družili sa mladima, tako da iz tih vremena poznajem taj svijet. A sam nisam stručnjak za diplomaciju i ne znam dovoljno o tome, ne bih mogao na to pitanje da odgovorim.
A kada je u pitanju lična promocija političara, da čujemo na šta ukazuje Čedomir Antić.
U vreme kada je Hrvatska jako negativno bila nastrojena prema Srbiji u vreme kada su bili pritisci veliki prema Srbiji. 2013. godine predsjednik Nikolić je potrešao da bude na proslavi prijema, iako je taj prijem izvršen uprkos tome što su zatvorena poglavlja 23-24 koje su mogla da pomognu Srbima, a da ništa skoro nije urađeno, ali je urađeno samo formalno i nedovoljno. On je otišao tamo da bi izbegao tu neprijatnost susret. Onda ta vrsta provokacija, to Nikolić, kad treba se vidjeti sa Kolindom, on juri da poljubi tri put. Da li je to normalno? Znate, prvo nisu oni toliko bliski, zna da njoj to smeta. Onda i da joj ne smeta. Snimaju kamere. Da se nije onako trgla, bacila se u stranu, malo da nešto bi rekli kod da je čula u staro vreme da su bili u vojsci atomski s desna, s leva. Ona bi, tu posle bi nju, ti neki razni ekstremisti napadali zbog toga. Dakle, s jedne strane imamo jedan radikalan stav koji, kad je reč o političarima, je vrlo racionalan. Dakle, Srbi su tema koja zaustavlja sve druge teme, koja izvrće sve druge teme. I nekada oni presole, evo recimo, Zoran Milanović je pogrešio, previše je išao u tom pravcu. Onda on je zaboravio da je on ipak tamo bio viđen kao lider SDP-a, koji ipak nije stranka koja je definisana na nacionalizmu. Tako da odmah su ga snimili, a takozvani branitelji hrvatski veterani su ga snimili i pustili to. To nikad ne bi radili nekom svom Plenkoviću ili Kolindi Grabar i tako dalje.
Da li se predlog zakona o braniteljima može čitati i kao socijalna mera?
To je socijalna mera. Oni su napravili od jedne grupe ljudi koji su ratovali svega 7 meseci. Napravili su trajne invalide socijalne. Dakle, još 2005. godine neko je mogao da upiše fakultet, a da ne polaže prijemni zato što je dete hrvatskog veterana. Dakle, Hrvatska ratovala od juna do decembra, početka decembra 1991. godine. To je manje od 6 meseci. Onda imala nekoliko akcija u kojima uglavnom napadala i ubijala, nije ginula, koje sve zajedno su trajale 2 nedelje i onda imala 10 dana zajedno kad uzmemo Bljesak i Oluju. I to je to. Znači, to je nepunih 7 meseci ratovanja. Za 7 meseci ratovanja neko je smislio da detetu koje je tada imalo 8 godina, kad se završavao rat, omogući 10 godina kasnije da ne položi prijemni zašto mu je tata bio u ratu. Prvo tome, oni su napravili od dela svog stanovništva, napravili su socijalne invalide. Šta da govorim, ja sam imao iz detinjstva prijatelje koji su u jednom trenutku sa 21-2 godine imali penzije kao ministri, a bili su potpuno sposobni, stvorili porodice, dobili decu i sve ostalo, onda odjednom to palo na 100 evra. Propastili su ljude, zato što je Tuđman htio da pravi državu po nekoj svojoj meri i po nekoj svojoj viziji. Pa tako su napravili Agrokor. Oni mislili da treba državu da vodi 10 ljudi, da bude vlasnik njena. To je cena nezavisnosti koju su imali.
Jedan od velikih problema je i najava usvajanja zakona o braniteljima. Tu je gospodin Pupovac imao vrlo, vrlo jasan stav. Šta vi, gospodine Babiću, mislite?
To je dio toga uopšte kompleksa braniteljskog fenomena. Tuđman je svjesno gurno u smrt tu generaciju, kako bi Krleža rekao, hrvatskih ljudi. Ja sam 90, mislim, prve, druge, objavio jednu brošuru Evropsko groblje i kao moto sam stavio Tuđmanove riječi sa jednog mitinga koje je on na ovome, tamo odakle je ova Grabar Kitarović, na grobniku kazao. I on je u tom svom govoru, Tuđman, na mitingu, rekao da mu je jako drago kad vidi koliko je ljudi iz tog kraja poginulo. To je do te mjere idiotski jedan stav, koji je, međutim, proizveo branitelje. Kao što ovaj biskup Kosić sada kaže da mu je drago kad je čuo da je Slavko Goštajn umro. Pa ja lično nisam bio prijatelj Slavku Goštajnu. I često smo se i ozbiljno svađali, nismo se na neki način simpatizirali. Ali ne mogu da kažem da mi je drago da čovjek umre. A to kaže jedan biskup. Prema tome mi imamo posla sa nečim što nema veze sa racionalnim, to nema veze sa normalnim, to nema veze sa zdravljem, to je bolest. Ako Tuđman kaže da mu je drago što je mnogo ljudi poginulo, znači on je svjesno proizveo krv i zato ti branitelji, oni su samo posljedica takve pameti, ako je to pamet.
Evo da čujemo kako Čedomir Antić to komentariše.
Mi smo sad vidjeli što je meni zanimljivo. Dakle, otkazuje se Vučiću bez razloga. Dakle, Vučić nije dao razlog. Ako misle da je Vulin što nekad nešto izjavi, pa da, njima to smeta, podignuti spomeni čovjeku i narodni heroj. Čovjek koji je branio svoju kasarnu, što oni pričaju? Ko je tu bio agresor? Pa nije Tepić osvojio Bjelovar. Nego su oni posle moratorijuma, umjesto da se dogovore sa Srbijom oko svega, odnosno sa ostacima Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u kojima je okosnica bila Republika Srbija, da se dogovore, oni su napali kasarne. Ali svoju kasarnu branio. Šta je trebao da pusti da ga streljaju, koji su streljali oficire po drugim kasarnama? Ne smeta Srbiji što međunarodnom teroristu teroristi stavljaju prave spomenike, tu prisustuje hrvatski ministar kulture, a smeta njima što ministar koji je nadležan prisustuje podizanju spomenika narodnog heroja. Oni stvarno sebi mnogo dozvoljavaju. Znači, i to treba to prezaustaviti. Dakle, ne može neko da priča sam sa sobom i sa zidom. Sa Hrvatskom treba razgovarati o relevantnim pitanjima. Kad oni počnu na ovaj, kad kažemo oni, ja ne mislim na Hrvate, Hrvati su kao i Srbi, običan narod, ništa posebno i ništa loše. Ali kad ta elita počne to da radi, onda treba prosto, ne treba okrenuti drugi obraz, nego treba ih bojkotovati. Treba jedna ustanova srpska da odgovori gotovo. Mi da učestvujemo u njihovim tim skretanjima tema, skretanjem pažnje njihovog naroda i građana sa tema koje treba da rešavaju, pa to nije naš posao.
Goran Babić, studio Radio Beograda 2. I koje vi ključne probleme vidite u srpsko-hrvatskim odnosima?
Mogu nešto da kažem?
Kako da ne? Pa tu ste da biste rekli.
To je stara tema. Obično se, recimo, kao za početak uzima ona zbivanja s kraja 20. vijeka, Srbobran iz 903. Krestić insistira na Anti Starčeviću i pravaštvu kao takvom. I ima naravno argumenata u prilog takvoj tezi, ali ja vidim da je problem još neusporedivo stariji. Vjekoslav Klajić u trećem tomu svoje historije hrvatskog naroda spominje tu epizodu iz perioda 16. 17. stoljeća ili još ranije 15. kad su Turci provalili u današnju vojnu krajinu, tamo gdje je bila. I onda su se hrvatski velikaši povlačili sa svojih zemalja i tu su se naseljavali Srbi graničari na ta polja, na te njive, na te krajeve. Tako je nastala vojna krajina. To znači starije od Srbobrana 200-300 godina. A onda su ti Srbi koji su bili pod vlašću Beča, nisu plaćali nikakve poreze bivšim zemljoposjednicima, pa su se ti hrvatski plemići žalili caru u Beč kako Srbi njima ne plaćaju zakupnine. A Srbi su imali oslobođenje od poreza zato što su branili Austro-Ugarsko od Turaka. Zašto bi još plaćali porez, a gubili glave? Ja vidim tu početak ili jedan od početaka, da ne spominjemo crkveni raskol i raspad na katolike i na pravoslavne prije 1000 godina. Jer i toga tamo ima. Tako da je čitav problem zaista složen i ne vidim u dogledno vrijeme neko rješenje bitno bolje od Titovog rješenja. Jer Tito je ipak zaustavio to bratoubilaštvo, to klanje. Zajedno su bili u NOB-u. Čak je i sam Hrvatski sabor prije 1861. bio prihvatio prijedlog patrijarha Rajačića da su Srbi konstitutivni narod u Hrvatskoj. Pa zašto ovi današnji Bulj i taj Brkić i čitava ta regimenta, zašto oni ne prihvate stav svog vlastitog sabora? Tu su problemi, kao što vidimo.
Duboki su koreni tih problema. ostavit ćemo posljednji segment ovog razgovora. Za to rešenje gost je književnik i publicista Goran Babić.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra Jazz Vizije iz celog sveta.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
O srpsko-hrvatskim odnosima u Agori Radio Beograda 2 sa književnikom i publicistom Goranom Babićem. Privodimo polako kraju naš današnji razgovor. Ono ključno što sam mogla razumeti iz onoga što ste vi htali da kažete, to je da je neznanje nešto što itekako opterećuje ove odnose. Levica u Hrvatskoj je slaba, levica u svetu je inače slaba, desnica je jaka, jača i u Evropi.
Pa i to utječe, naravno. Ja vidim više stvari koje su, da tako kažem, u igri. Naprimjer, uloga velikih sila. Da li se nešto u ovakvoj sirotoj sredini, kakvi smo mi sad razbijeni Jugosloveni, da li se nešto suštinski značajno dešava bez uloge velikih igrača? Šta treba Americi baza u Tuzli? Nešto joj treba, inače ne bi bilo. Ako Putin napravi bazu u Laktašima, šta to njemu treba? Vidimo u Siriji da treba. Tako da ja mislim da smo i mi na neki način žrtve te velike svjetske igre, podjele među njima. Onda ovo naše neznanje, ozbiljna jedna stvar, jedna vrsta, kako bi se rekao, posljedice politike zaglupljivanja naroda. Jer svi ovi reality, pa ti tabloidi, imaju samo jednu funkciju, da narod bude stoka. Nema nikakvog drugog razloga da tako nešto postoji. onda treba vidjeti, ajdemo treće, ko je profitirao iz ovih ratova 90. u kojima su 90-ih, u kojima su toliki bili žrtve, ostali bez glave, ruke, noge, bez kuće, bez zavičaja, bez domovine. A neko je ipak profitirao. Ja vidim kao dobitnike ne samo ove tajkune, nego vidim i sve crkve. Više je bogomolja napravljeno u ovih 30 godina nego u prethodnih 50.
A da li vidite kao dobitnike multinacionalne kompanije?
Apsolutno da. Kako da ne, to je i njihov interes. E, ima još jedan argument koji uopšte nije beznačajan. U jednom tekstu vezanom za obilježavanje nekog Titovog rođendana, njegov najbolji drug, ako je Tito imao najboljeg druga, ja mislim da jeste, taj se zvao Miroslav Krleža, piše kako je Tito omogućio, sad koristi jedan svoj tipični izraz, našem čovjeku da nakon stoljeća i stoljeća ima svoj sigurni krov nad glavom. Citiram po sjećanju. I kaže Krleža, nije valjda taj naš čovjek tako lud da će sam zapaliti taj svoj sigurni krov. Međutim, kao što mi vidimo, taj naš čovjek, pod navodnicima, je zapalio svoj krov i ostao bez njega.
Znači, komu je pomogao? Da li mu je...
Pa prvenstveno govorimo o njegovoj bolesti i o njegovoj gluposti i o njegovoj nerazumnoj strasti koja dovodi do gubitka. To je što bi Srbi ovdje rekli, neka komši crkne krava. I ne samo da komši, neka i meni crkne krava da ne mogu da posudim komši mlijeko.
Ima li kraja?
Pa za našeg života ne. Sigurno, ja bar tako mislim. Možda naši potomci jednog dalekog dana shvate. Međutim, znate šta, imam još jedan onaj, poštujem ja svog oca, kaže, ali radim sve suprotno od njega.
Da tako i završimo razgovor u Aguri Radio Beograda 2. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na tome što ste vaše misli o srpsko-hrvatskim odnosima podelili sa nama.
Hvala vama, pozdravljam vas.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bičanin.
Time has made some changes, turn me upside down. Now you can beg me to forgive you, baby. But this time, it's your turn to beg. get you somebody else to hurt.